Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с разсъждение относно преживяване на депресията. Ще разберем как можем да получим наистина една пълна радост в Христос. Пред микрофона ще бъдат Зорница Семерджиева, Теодор Иванова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата.
В гимназията Кети пропускала понякога уроците, просто защото в някои моменти щяла да се разплаче, без да може да спре. Понякога дори се порязвала с бръснарско ножче, не като опит за самоубийство, но в усилието си някак да облекчи емоционалната си болка. Отдръпнала се от приятелите си, вземала наркотици, за да се задържи на нормално емоционално ниво, поне през известна част от времето. Но при това, ето какво намираме записано в годишника й. Винаги е такава радост да видя усмихнатото ти лице в залите. Макар да не те познавам много добре, бих искал да имам весел приятел като теб. Наистина се позабавлявахме тази година, нали? Момичето се умявало по някакъв начин да изглежда нормално в очите на връзниците си. Болката му си била само негова. И много години трябвало да изминат преди да я назове с истинското й име. В колежа Кети Кронкит поставила понякога отвън на вратата си бележка: «Не ме безпокойте», като не излизала с дни оттам. Като млада жена, започвайки кариерата си на хиляди мили от дома, Кети си спомня как е лежала на пода по цяла нощ, мислейки си, че болката, която изпитвала, очевидно е била от самотата и че ако успее да издържи само до изгрев слънце, ще се оправи. По-късно в живота и на специалист в професионалната й област, простото задължение да отива до офиса си всяка сутрин, често и приличало на уморително ходене сред дълбока до кръста кал. Сякаш трябвало да даде всичко от себе си, за да си изпълни работата. Понякога малките неща я съкрушавали. Това да не намери чорапа, който е в двойка с друг чорап, разпиленият жълтък на яйцето, звъненето на вратата в моменти, когато тя разговаряла по телефона. Защо е било така трудно да се справи с най-лесните задължения, да вземе най-простите решения? През по-голямата част от живота си Кети Кронкит водила битки на поражение срещу гнева, болката, безнадежността, раздразнителността, апатията и емоционалната неуравновесеност. Тези неща отблъснали приятелите й, разрушили самочувствието й и я довели до ръба на самоубийството на разстояние само няколко минути. Тя не знаела, че проблемът й си имал име. Не знаела, че може да бъде прекратен. Кети страдала от сериозен случай на депресия. И не е единствена. На всеки 6 месеца 3,5% от мъжете в Съединените щати и 7% от жените преживяват болестта на депресията. И това са точно хората, които познаваме. Около 24 милиона души. Депресията налага голям данък. Властва сред всички социални и икономически групи. Всяка година само в Америка милиони са изпратени на директно обслужване, а много повече хора изгубват продуктивността си, всички поради бедствието, наречено депресия. Но най-болезненото заплащане, разбира се, не се отнася до пари. Истинското бедствие се състои в накърнените взаимоотношения и разрушения живот. Но ироничният факт е, че професионалистите по умственото здраве вярват, че депресията е сред разстройствата, които в най-голяма степен подлежат на лечение. Националният здравен институт заяви, че 80% от хората с тежка форма на депресия може значително да се подобрят при провеждане на лечение. Не се налага хората да са нещастни. Сериозните случаи на депресия не е необходимо да се превръщат в доживотна присъда. Сега ни е известно, например, че определени химически неравновесия в мозъка спомагат за многобройните случаи на депресия. Възможна е медицинска помощ. Професионалистите по умственото здраве са добили доста голям опит, помагащ на хората да предприемат точно определени стъпки, за да се върнат към един по-нормален емоционален живот. И така, първото нещо, което бих искал да кажа относно депресията днес е, че за нея има помощ. Не се налага да се борите сами. Така че, ако сте засегнати от такива симптоми, в продължение на повече от няколко седмици, моля ви, потърсете помощ. Отидете при някого. Какви са симптомите? Някои от по-често срещаните включват неизменно тъжно или празно чувство, загуба на интерес към обикновените дейности, постоянна умора, смущение на съня, затруднение при съсредоточаване и вземане на решения, чувство за непотребност, мисли за самоубийство, твърди, често плачене. Хора като Кети, преживяващи сериозен случай на депресия, може да се съкрушат и от най-простите проблеми. Това е едно парализиращо мъчение. Нищо не изглежда да си струва. Всичко кара тези хора малко по малко да се отдръпват от живота. Но не се налага нещата да остават в този си вид. Има друга възможност. Искам да споделя с вас нещо относно това, какво представлява тази друга възможност. Искам да ви покажа един от пътищата, по които някои хора са поели, за да излязат действително от състояние на депресия. Не съм специалист-психиатър. Нито една единствена книга не би могла да излекува сериозния случай на депресия у някого. Но можем да предположим практични съвети, взети от Библията, на хората, които търсят помощ и които са започнали процеса на лечение. Можем да предположим и някои практични препоръки за това, как да предотвратим повторно изпадане в униние. Можем да разговаряме за поддържането на умствено здраве и позитивна нагласа на ума. Ето един основен факт. Любящият Бог ни е сътворил и е заинтересован от емоционалното ни здраве. От голямо значение за Него е да бъдем щастливи. Той не иска да оставаме в капана на депресията. Всъщност, има три неща, които депресираните хора правят, за да станат още по-депресирани. Има три пътя, които ни отвеждат още по-надълбоко в мрака, които понякога може да превърнат случаите на униние в сериозна депресия. Ще разгледаме всеки един от тях подред, а след това ще предложим и разрешение. Първо, хората, които претърпяват депресия, често застават в бездействие. Те не правят нищо. Остават пасивни. Разбира се, това е разбираемо. Обикновено депресията ограбва енергията им. Нищо не изглежда да си струва. Всъщност, един от най-мъчителните елементи е, че под нейно влияние хората, у които тя се развива, смятат, че няма никакво разрешение на състоянието им. Нищо няма да помогне, мислят си те. И възнамеряват да си останат в същото положение завинаги. Каква е развръзката за тази пасивност? Библейските притчи ни дават един важен принцип. Предай делата си на Господа и мислите ти ще се укрепят. Притчи 16 глава, 3 стих. Предай делата си на Бога. Това идва да покаже, че нашите действия могат да влияят на емоциите ни. Ето какво съветват авторите на как да излекуваме депресията. В мига, в който установите, че вървите в негативна посока, направете нещо. Нещо позитивно, за да я промените. Поемете си дълбоко въздух, погледнете през прозорица, помиришете цвете, изяжте ябълка, изпийте малко вода, прочетете някаква шега, изпейте песен, напишете стихотворение, помолете се. Списъкът е безкраен. От значение е именно това, да се намери нещо позитивно, което да отвлече вниманието, нещо, което да развали магията. Не се оставайте просто да изпаднете в пасивност, когато депресията започне да се разгнезва във вас. Както знаете, има едно изказване, направено от Павел в писмото му към филипяните, което ни предлага насърчение в тази област. Ето какво ни казва апостолът. Задействайте спасението си със страх и трепет, понеже Бог е, който действа във вас и да желаете и да вършите според доброто му благоволение. И така този текст се отнася преди всичко за опитността ни в това, по какъв начин Бог ни спасява. Ние съдействаме в онова, което Бог прави чрез благодата си вътре, в нас. Постъпваме като Божии чеда, понеже вече сме такива. Но вярвам, че текстът се отнася и за борбите ни по принцип. Можем да си изработим и собствена стратегия против депресията поради една важна причина. Всъщност, Бог е този, който действа в нас, да желаем и да вършим. Когато започнем да се движим, можем да разчитаме на факта, че всъщност Бог ни задвижва отвътре. Той разработва усилията ни. Депресията ограбва волевата ни енергичност. Нищо не изглежда да си струва. Но апостолът ни казва, че Бог действа вътре в нас. Да желаем и да вършим. Той може да ни помогне да се отървем от центростремителната ни енерция. А сега да поговорим за второто важно нещо, което депресираните хора вършат, за да станат още по-депресирани. Те имат склонността да остават изолирани. Стоят си в леглото, не могат да излязат от дома си, поддържат сведени до минимум отношенията си с другите. И отново, и това е разбираема реакция на изпадналите в униние. Когато сте депресирани, просто не искате да сте сред хора. Но тази изолация често пъти разраства проблема твърде много. Решението е да потърсите някого, който да може да разбере какво преживявате в момента. Не се налага да си поканите гости, за да се противопоставите на унинието. Просто трябва да си намерите някого, който може да изслушва. Писателят Уилям Стиран намерил голяма помощ през периода на депресията си от приятел, който просто му се обаждал всеки ден, за да го попита «Как си?». Стиран казва следното. Понеже беше преживял същото само преди няколко месеца, подкрепата му беше много, много ценна. Това беше нещо като настояване, сякаш се надвесваше над мене и ми казваше «Виж какво!». Всичко ще си уреди, ще си оправиш, всеки се оправя. Стирън вярвал, че неизменното насърчение било по-важно за него дори и от медицинската намеса. И той казва, че е било от значение дори когато не е вярвал на тези окоръжителни думи. На хората в състояние на депресия не им трябва да чуят много мъдрости. Необходими са им просто загриженост и внимание. Нуждаем се един от друг. Дори когато се чувстваме така, сякаш всички врати около нас са се затворили и всички завеси са се спуснали. Навсякъде в Новия Завет ще намерите съвети като следния. Но насърчавайте се един други го, докато е днес. Павел казва на солунците, в Първо Солунци, 5 глава, 11 стих. Затова насърчавайте се един друг и се назидавайте точно каквото всъщност и правите. Казва ни също и в посланието към римляните. За това да направим всяко униние, да извършим това, което води до мир и взаимно назидание. Божият план е ние, хората, да се поддържаме взаимно, да се утешаваме с утехата, която Бог ни дава, да се насърчаваме един други го с милостивото насърчение, което Той ни дава. Това е начинът, по който се противопоставяме на депресията, отвеждаща ни от своя страна до още по-дълбока депресия. Сега да разгледаме и последното нещо, извършващо от хората в борбата им с унинието, което само влошава състоянието им, а именно оплитането им в наклонността да мислят негативно. Това може да изглежда очевидна характерна особеност за такива хора. В крайна сметка депресията е негативно умствено състояние. Но често пъти изпадналите в униние не осъзнават следното. Онова, което си казваме за живота, е до голяма степен свързано с това, какво чувстваме по отношение на него. Казваме си, че никой не ни обича. Казваме си, че работата ни е ужасна. Казваме си, че нищо не си струва. Обикновено не животът е чак толкова мрачен и печален, но собствената ни зрителна перспектива спрямо него е такава. С други думи, можем да повлияем на чувствата си, като променим зрителната си перспектива. Авторите на «Как да се справим с депресията» говорят по този въпрос и въвеждат така наречените «потвърждения». Позитивните потвърждения са точно обратното на наклонността да се мисли негативно. Например, какво ще кажете за следното? Аз наистина си имам няколко приятели, които се грижат за мен. Има нещо в работата ми, което би могло да ме предизвика да я върша и да ми бъде от полза. Животът е пълен с възможности. Едно от най-хубавите неща, които можем позитивно да потвърдим, е, че наистина има за какво да сме благодарни. Защо да не развалите магията на депресията си чрез благодарност? Огледайте си наоколо. Започнете с малките неща. Дишате? В съзнание сте? Имате някои добри спомени? Може би сте прочели някои хубави книги? Спрете се и благодарете за всичко това. Забелязали ли сте наскоро как небето се е прочистило от облаците си? Поспирали ли сте се да чуете шумоленето на листата при вятър? Можете ли да кажете няколко думи на благодарност за хората, тези, които са около вас? Цялата тази пленителна върволица от личности, създадени от Бога. Притчите ни казват, че веселото сърце ти прави добро, подобно на лекарство. С други думи, поглъщаме една хубава доза лекарства, като изказваме радостни твърдения от сърце. Апостол Павел ни насърчава да преизобилстваме в благодарението и да благодарим за всяко нещо. Той се умял да победи унинието дори когато се топял в една римска тъмница. Писмото му към филипяните, написано през времето, докато е бил в затвора, е най-радостната книга в цялата Библия. Той искрено издига следната вест. Радвайте се в Господа винаги. Пак ще кажа, радвайте се. Журналистът Джим Джонсън страдал от много дълбока депресия. след като 26 годишният му син починал при нещастен случай по време на безмоторно летене. Ето какво заключил след една продължителна борба. Негативното затваряне в себе си е опасно, но единственият начин да излезеш от него не е чрез друго човешко същество, а да се довериш на духовна сила, по-голяма от теб самия. На дълбоко депресираните им се струва почти невъзможно да излъчат от себе си някакъв вид позитивно мислене. За тях това е все едно да се опитват да ходят по вода по нагорнище. Хората се нуждаят от външен източник за внасене на позитивно съдържание в тях. Те не могат просто със собствени сили да се изтръгнат от депресията. Необходима им сила, стояща над тяхната, която да ги издигне нагоре. Толкова съм благодарен, че Бог ни е дал цяло богатство от позитивни твърдения в Библията. Много от тях се намират в посланията от Новия Завет. Тук виждаме как Бог ни споделя собствените си перспективи. Виждаме Неговия възглед за живота. Ако превключим на тази вълна, това може да изработи чудеса за умственото ни здраве. Всичко, разбира се, започва с личната връзка с Христос. Веднага, щом установим тази жизнено необходима връзка, пред нас се открива цял един нов свят. Едно напълно ново творение. Апостолите никога не се умориха да твърдят това. Чуйте какво казва Павел в 2 Коринтяни 2 глава 14 стих. Да благодарим на Бога, който винаги ни води в победно шествие в Христос. Павел насърчава вярващите в Ефес винаги да са благодарни на този, който може да направи безмерно повече от това, което искаме или си представяме, според силата му, която работи в нас. Той дал и следното уверение на вярващите в Рим. И така надеждата не разочарова, понеже Божията любов се е изляла в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни се даде. Тази е перспективата, която Бог иска да сподели с нас. Със сигурност си струва да се живее, понеже Христос ни води в триумфално шествие. Няма нужда да ни съкрушават каквито и да е било спънки, понеже Бог може да направи безмерно повече, отколкото искаме или си представяме. Никога не се налага да се чувстваме изолирани или изоставени, понеже Бог може да излее любовта си в сърцата ни чрез Святия Дух. Това са само някои от чудесните твърдения, проистичащи от писмата в Новия Завет. И само някои от причините, поради които Библията прилива от добри новини. Независимо колко мрачен и печален може да ни изглежда животът, светлината от Божията перспектива може да проникне сред тъмнината. Божият възглед за живота може да достигне до емоциите ни. Чарлз Спърджън, великият викториански проповедник, претърпял определени периоди на много дълбока депресия. Веднъж казал на един свой приятел: под замъците на отчаянието има тъмници. Той често пъти е бил в тези затворнически подземия. Но това, което поддържа Спърджън, като го направил способен да поддържа своята удивително ползотворна служба в Лондон, бил факта, че той не преставал да пие от Божията перспектива. Главната добра новина за Божията благодат и изкуплението била съвсем реална за него. Веднъж той яздил към дома си след много тежък работен ден, когато започвал да се чувства крайно уморен и депресиран. Всевъзможни хора изливали проблемите си пред този пастор, но малцина били тези, които можели да чуят неговите собствени. Спърджън почувствал как старата тъмница му кимва отново. Но изведнъж му дошъл на ум текст, който го избавил, както той казва, думите: достатъчна ти е моята благодат, преминали през съзнанието му. Като си стигнал у дома, Спърджън прегледал стиха в гръцкия му вариант. Тогава тази малка добра новинка го поразила даже с още по-голяма сила. Сякаш Бог говорил направо на него: моята благодат е достатъчна за теб. Спърджън се чу да извиква на висок глас. «Трябва да сметна, че това е наистина така, Господи!» и избухнал в смях. Изведнъж придобил онова весело сърце, което въздейства като лекарство. Спърджън си припомнил. До тогава не можех да разбирам какво е представлявал святият смях на Аврам. Той изглежда прави неверието толкова абсурдно. Пасторът заключил следното за приятелите си. «О, братя», писал той, «бъдете много вярващи. Малкото вяра ще доведе душите ви до небето, но голямата вяра ще внесе небето в душите ви». Божията перспектива може да направи нещата коренно различни. Тя не винаги ще пропъжда автоматично депресията ни, а през един по-продължителен период може да окаже мощно въздействие върху собственото ни психическо здраве. Да изпълваме умовете си с любовта и величието на Бога е един чудесен начин да приповдигнем духа си. Действително, нашият Бог на милост и любов заслужава хвала. Хващали ли сте се наистина отчаяно за Неговите добри новини? Словото Му реален глас ли е в живота ви? Приели ли сте чудните Му твърдения? Защо да не установим едни ликуващи взаимоотношения с Исус Христос точно сега? Позволете Му да ви даде радостта от Своето присъствие.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва втората част на нашата радиопрограма. Темата – Растнат Христос. Като един необикновен начин за привличане на вниманието към световния мир, през 1973 година Патрис Тамуа от Доминиканската република си позволи да бъде разпънат, докато хиляди го наблюдаваха. По телевизията показаха как ръцете и краката на Тамоа бяха заковани с 3-6 инчови неръждаеми пирона. Той имаше намерение да остане на кръста в продължение на 48 часа. След 20 часа обаче Патрис поиска да бъде свален от кръста, понеже беше получил инфекция. Исус каза на учениците си: ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и ме следва. Лука 9 глава 23 стих. По-късно апостол Павел повтори тази тема. Сръстнах се с Христос и вече не живея аз, а Христос живее в мен. И животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ми възлюби и предаде себе си за мен. Посланието до Галатяните 2 глава 20 стих.
Още от времето на Христовата жертва до днес, мнозина са се мъчили да докажат своето посвещение на Исус, да осигурят собственото си опрощение или да направят някое публично изявление, като са се оставили да бъдат разпънати. През 1965 година Даниел Олсуа от Кения принудил съпругата си да го разпъне за греховете на всички кенийци. След като съпругата му неохотно го послушала, по-късно колабирала и починала явно от шока. Даниел бил освободен от съседите, но по-късно починал от инфекция. Дали Бог изисква подобен фанатизъм, когато ни призовава да вземем кръста си и да го следваме? Скъпи приятели, за да разберем по-добре тези дълбоки теми по отношение на кръста, трябва да се обърнем към единствената история в Библията, където намираме смразяващия разказ за този ужасен метод на екзекуция. Когато изследваме докладите на Евангелията за разпятието, забелязваме, че Исус Христос не умря сам. Двама други мъже бяха разпънати заедно с Христос същия ден. Много и много уроци биха могли да бъдат извлечени от опитността на разбойниците, които умряха от двете страни на Спасителя. И особено от смъртта на единия, който прие Исус. Апостол Лука описва историята на покаялия се разбойник, който се обърна към Исус в последните часове на своя живот. Нека разгледаме този популярен текст, записан в Лука 23 глава, 32, 33 и от 39 до 43 стих. И с него караха и други двама, които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха до мястото, наречено Лобно, там разпнаха с него и злодейците. Един е от дясно нему, а другия от ляво. И един от обесените злодейци го хулише, казвайки: нали си ти помазаника? Избави себе си и нас. А другият в отговор го смъмри, като каза: ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото на това, което сме сторили, а този не е сторил нищо неуместно. И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му рече: истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая.
Тези двама разбойници представляват двете категории, на които ще се разделят хората, живели някога – спасените и изгубените, праведните и нечестивите. В своята прочута притча Исус ги сравнява с овце и кози. Човешкият син постави овцете, т.е. праведните от дясната си страна, а козите, нечестивите, от лявата си страна. Вярвам, че разбойникът, който бе спасен, е бил от дясно на Исус, споделя пастор Дъг Бачелар. Забележете двата начина, по които тези осъдени мъже представляват всички хора. Първо, те двамата бяха виновни в бунт, убийство и кражба. Ние също сме съгрешили и лишени от Божията слава. Ние сме се разбунтували срещу волята на нашия Създател, извършили сме убийство в сърцата си, сме ограбили Бога от Неговото време, средства и таланти, които ни е дал. Затова можем да почерпим информация от посланието до Римляните 3 глава 23 стих. Второ, те не можеха да направят нищо, за да спасят себе си. Представете си ги там, как висят голи с техните заковани към кръста ръце и крака. Едва ли има други двама души, които да са били по-безсилни да се освободят? Ние сме също тъй безсилни да се спасим чрез собствените си дела, както бяха онези двамата разбойника, които не можеха да избягат от кръста. Трето, и двамата имаха еднаква възможност да бъдат спасени. Макар и безпомощни да спасат себе си, Тези двама мъже бяха в непосредствено присъствие на най-великия източник на любов и сила в целия космос. Но спасението не се получава чрез осмоза. За да им се помогне, те трябваше най-напред чрез вяра да помолят Спасителя. Ние също винаги сме в присъствието му и той е на разстояние само една молитва от нас. Но много души ще бъдат ненужно загубени, макар и да се надяват и да желаят да бъдат спасени, само защото няма да изпълнят простият акт на смирено искане.
Ние всички сме спасени чрез вяра, а истинската вяра се основава на доказателства. В противен случай тя е просто едно сляпо и безразсъдно предположение. Деня на разпятието цяла планина от доказателства беше дадена, за да докаже, че Исус е Божият син. След като трите кръста бяха издигнати и след първоначалния шок, свързан с разпятието, Библията ни казва, че отначало и двамата разбойници се присъединиха към тълпата, усмивайки Исус. Със същия укор му се присмиваха и разнатите с него разбойници, е записано в Матея 27 глава, 44 стих. Но когато започнаха да текат часовете на агония, разбойникът отдясно започна да размишлява върху своя прахосан живот и задаващия се край. Когато смири себе си, Светия Дух започна да прониква в разкаяното сърце на този човек и да го потиква да види благородният начин, по който Исус понасяше своето страдание. Все повече и повече в ума на разбойника растеше убеждението, че може би той беше нещо повече от обикновен човек. Този човек почти сигурно беше чул за чудесата на Исус. Почти всички, които живееха в Палестина по това време, от Ирод на престола до последния просек на улицата, бяха чули за удивителните дела на милост, извършени от този дърводелец от Назарет. Даже прочутият еврейски историк Флавий Йозеф говори за невероятните чудеса, които Исус е извършил. Когато Понтий Пилат доведе Варава и Исус пред народа, разбойникът вероятно е забелязал пълния контраст между техния гневен водител и благородният спасител. Той вероятно чул Пилат да пита: какво да правя с Исус, наречен Христос? Но още по-важна беше изповедта на Пилат. Не намирам никаква вина у този човек. Записано в Матея 23 глава, 4 стих. Той вероятно е чул много вярващи в тълпата да говорят за Христовите чудеса и велики дела. Разбойникът е чул Исус да прощава на враговете си. Почти безусловен рефлекс е човек да се бори, да се бунтува, да проклина, докато пироните се забиват в ръцете и краката. Но поканият разбойник е чул Исус да казва: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Думите на Исус са записани в Лука 23 глава 34 стих. Като агне водено на клане, Месия не направи усилия да се съпротиви. Той видя римските войници да хвърлят жребия за Христовата дреха в подножието на кръста, в пряко изпълнение на месианското пророчество на цар Давид. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий, е записано в Псалми 22 глава, 18 стих. Той е наблюдавал свръхестествения мрак, който се спуснал над страната по обяд в един толкова слънчев пролетен ден. Той е прочел надписа, сложен над главата на Исус, който гласеше: Той е юдейският цар. Това са думи, записани в Лука 23 глава, 38 стих. Като доказателства за божественото естество на Исус продължаваха да се трупат. Разбойникът от дясната му страна почувства как Светият Дух работи в него. Съществуваше само едно логично заключение. Дългоочакваният Месия, царя на Израил, виси на кръста до него. Той е този, който е дошъл да изпълни прочутото пророчество, записано в Исаия 53 глава, 5, 9 и 12 стих. Но той биде наранен заради нашите престъпления. Бит биде заради нашите нечестия. Наказанието, докарващо нашия мир, дойде над него и с неговите рани ние се изцелихме. Изподели гроба си с нечестивите и се счете с престъпниците и понесе греха на мнозина и ще ходатайства за престъпниците. Този престъпник някак си схвана, че Исус страда заради престъпниците и осъзна, че той е в тази категория. В класическата книга «Живота на Исус Христос» четем: малко по малко веригата на доказателствата се съединяваше. В нараненият, подигран и висящ на кръста Исус, той видя Божия агнец, който взема върху си греха на света. Надежда, смесена с агония, личеше в гласа му, когато безпомощната, умираща душа се хвърли върху умиращия спасител. Престъпникът отляво се присъедини към хулищата и викаща тълпа: ако си Христос, спаси себе си и нас! Но поканият разбойник, осъзнавайки, че умира и че няма от какво да се бои сега, заговори в Исусова защита. Обръщайки се към бившия си партньор, той запита: ни от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили. Но този не е сторил нищо неуместно. Думи, записани в Лука, 23 глава, 40-41 стих. Почти мога да видя как изведнъж е настъпило мълчание сред подиграващата се тълпа, когато се чува този необикновен разговор. След това последните думи на покания разбойник, изтръгнати от неговите спечени, треперещи устни. Той извиква с ясен, купнеещ глас: Господи, спомни си за мене, когато дойдеш царството си. Неговата прочута молитва започва с Господи и завършва с царство. Той не моли за справедливост, а за милост.
Моля, не пропускайте факта, че и двамата разбойника искаха да бъдат спасени. Обаче разбойникът отляво нямаше спасителна вяра. Той каза: ако си Христос. Ако е обесилваща дума при молитва към Твореца на Вселената. Когато изкушаваше Исус в пустинята, дяволът разкри своята идентичност, когато каза: ако си Божий син. Евангелието на Матея, 4 глава, 3 стих. Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. И думата «ако» обесилва вярата на дадена личност. Както мнозина в света, разбойникът отляво искаше спасение от наказанието на греха, но не от самия грях. На него му липсваше спасителна вяра. Исус каза: ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете. Евангелието на Йоан, 8 глава, 24 стих. Историята за разбойника на кръста е цял един микрокосмос в плана на спасението. Само в няколко стиха, става въпрос за Евангелието на Лука, 23 глава, 40-43 стих, виждаме как вярващият разбойник преминава през всичките основни стъпки на спасението и преживява всички елементи, необходими за обръщането. Нека да ги изредим тези стъпки. Първо, той видя Исус издигнат. Христос обещава: и аз, когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички към мен. Йоан 12 глава, 32 стих. Второ, той повярва, че Исус е безгрешното Божие агне, една съвършена изкупителна жертва. Този човек не е направил нищо лошо. Цитат от Лука 23 глава, 41 стих. Трето, той се покая за греховете си и изповяда вината си. Нека да прочетем 41 стих на Лука 23 глава отново. И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили. Четвърто, той засвидетелства публично, въпреки преобладаващите подигравки, че Исус е негов Господ и Цар. Господи, царството си. Откъслични думи от 42 стих. Пето, той помоли за прощение. Господи, спомни си за мен. Шесто, той пострада заедно с Исус. И седмо, той умря с Христос в Христос.
В отговор на отчаяната молба Господи, спомни си за мен, Исус казва: може ли жена да забрави сучеството си дете, та да не се смили за чалото на отровата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите си съм те начертал. Думи, записани в Исаия 49 глава, 15-16 стих. Всъщност Исус казваше: как бих могъл да те забравя, когато вися тук на кръста, именно заради теб? Дяволът можеше да прикове любящите му ръце към едно дърво, но той не можеше да попречи на Спасителя да спасява. Тази сериозна молба на умиращия крадец беше единствения проблясък светлина, който се позволи да проникне в мрака и страданието, което обвиваше Исус. Месия отговори с любов, съчувствие и сила. Истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мене в рая. Последните моменти от живота на Исус на кръста, отец даде на своя син подаръка да види този окаян престъпник, преобразен в душа, изкупена за вечността. За Исус това бе блаженно уверение, че неговия живот и жертва няма да бъдат напразни.
След като Исус каза «Ще бъдеш с мене в рая», един удивителен мир заля смутената душа на покаялия се бунтовник. Ние вярваме, че се е появила забележителна промяна и в изражението на лицето му. Голямо спокойствие го е заляло, когато ужасната тежест на всички грехове в неговия живот се е вдигнала от сърцето му и се е прихвърлила на Божия агнец, стоящ до него. Няколко момента по-късно Исус извика: «Свърши се! Отче, в Твоите ръце предавам духа си». Евангелието на Йоан 19 глава 30 стих. А когато стотникът, който стоеше срещу него, видя, че така издвика и издъхна, рече: «Наистина този човек беше Божий син». Марк 15 глава 39 стих. Спонтанното свидетелство на този римски войник послужи като информация, че разбойникът на кръста не е бил единственият, който е схванал истината за Христовата божественост. Тежестта на доказателството беше толкова категорична, толкова силна и въпреки това винаги остава място за съмнение. След като Исус умря, покаяният разбойник беше оставен да посреща сам подигравките на тълпата. Въпреки факта, че неговото тяло все още висеше на пироните, душата на този човек сега се беше хванала чрез вяра за думите на неговия Спасител. Понякога ние също трябва да поверяваме нашето спасение на един мълчалив Спасител.
Не можем правилно да разберем тази история на кръста, без да отделим няколко реда, за да обясним едно популярно недоразумение. Мнозина четат Христовото обещание към разбойника в Лука 23 глава 43 стих и заключват, че спасеният разбойник е отишъл заедно с Исус в рая още същия ден. Това не е вярно, понеже Исус не отиде в рая същия ден. След Възкресението, когато се яви пред Мария и тя се хвърли в нозете му, за да се поклони, Исус каза: «Не се допирай до мене, понеже още не съм възлязал при отца си». Думи записани в Йоан 20 глава 17 стих. Тогава как Исус ще каже: «Днес ще бъдеш с мене в рая»? Отговорът е, че той не го е казал така. В оригиналния гръцки текст няма пунктуация, което означава, че преводачите на Библията са поставили запетайката на погрешното място. Изречението трябва да гласи: «Истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мене в рая». Ударението пада върху думата «днес». С други думи той каза на крадеца: «Обещавам ти днес, макар да не изглеждам като победоносен господар и цар, че ще има запазено място за теб в моето царство».
Като шега, един приятел ми изпрати билетче с печалба за безплатно посещение на прочутия доктор Джак Кеврукян, известен още като доктор Смит, споделя Дък Бачелар. Някои хора са толкова уморени от болката, че предпочитат по-скоро да извършат самоубийство, отколкото да продължат да живеят страдания. В известен смисъл самоубийство означава точно да бъдеш сръстнат с Христа. Обаче разрешението на проблема с греха не е физическото самоубийство, а самоубийството на собственото аз. Апостол Павел казва: «Защото който е умрял към греха, той е освободен от исковите му». Римлянам 6 глава 7 стих. Мъртвите хора не се обиждат, не се оскърбяват, не губят присъствие на духа. Мъртвият не става себелюбив и не се огорчава, нито пък недоволства. Дитрих Бьон Хофер е казал: «Когато Христос призове един човек, той му заръчва да дойде и да умре». Божието слово заявява: «Тези, които са Христови, са разпнали плътта заедно с страстите и похотите й». Галатяно 5 глава 24 стих. В посланието до Римляните 6 глава 11 стих четем: така и вие считайте себе си умрели към греха, но живи за Бога чрез Исус Христос, нашия Господ. Таузер е казал: човекът с кръст вече не контролира своята участ. Той губи контрола, когато вдигне кръста си. Този кръст незабавно става за него един всепоглъщащ интерес, една постоянна завладяваща намеса. Няма значение какво желая да извърши, има само едно нещо, което може да направи – да върви към мястото на разпятието.
Преди години Карла Фей Тъкър била първата жена, екзекутирана от гражданската война насам. Докато чакала екзекуцията за убийство, тя преживяла пълно обръщане и станала образец на затворник. Даже и семейството на нейната жертва и простило. Въпреки това, според присъдата на Карла Фей Тъкър, била инжектирана отрова, която е умъртвила. Не трябва да пропускаме факта, че приемането на Исус не винаги премахва последиците от нашите грехове, нито пък заличава грозните белези. Резултатът от нашите грехове често витае дълго след като сме получили прощението. Именно покаяният престъпник на кръста ще бъде винаги един подходящ пример за това. Христовото прощение не го пощади от агонизиращата смърт на кръста. Спасението, което той получи в този ден, беше спасение от крайното наказание за греха, а не от временните последици на греха.
Уважаеми слушатели, чували ли сте за примери за обръщане към вярата на смъртно легло? Знаете ли, че това е единствената история в Библията за обръщане на смъртния одър? Този един единствен пример е записан така, че никой да не загуби надежда за спасение, даже и в края. Но фактът, че има само един подобен пример, говори пък, че никой не бива да си въобразява, че е безопасно да чака до самия край. Убеден съм, споделя Дек Бачелър, че едно от двете възможни неща се случва на хора, които съзнателно планират да се покаят в последните часове на живота си. Или никога не доживяват да се обърнат, или никога не пожелават да се обърнат. Да кажеш: ще отдам живота, силата и средствата си на дявола, след това в последните отлитащи моменти от земното съществуване ще се обърна към Бога. Това е най-голямото оскърбление, което едно смъртно същество може да нанесе на Бога. Това е нещо като да предложиш на своята любима едно грозно трънено стъбло на роза, след като всички красиви ароматни листенца вече са опадали. Покаянието е дар от Бога. Ние не можем да предскажем кога ще се покаем. Ако сме прекарали живота си, отхвърляйки изпълнените с любов покани на Святия Дух, може да се случи така, че когато краят настъпи, да открием, че сме наскърбили Утешителя и така сме се отдалечили от Него, че сме загубили способността си да се покаем. Как ще избегнем, ако пренебрегваме такова голямо спасение? А освен това, разбира се, съществува и възможността да умрем внезапно, без предупреждение и без изобщо да имаме време да се покаем.
Полицейският офицер Питър О'Хан Лън патрулирал една нощ, когато бил дежурен в Северна Англия преди няколко години, когато изведнъж чул хълцания. Обърнал се и видял в сянката малко момченце, седящо на един прак. Със сълзи, стичащи се по бузите му, детето хленчел: загубих се, моля ви, заведете ме у дома. Къде живееш, дете, на коя улица? Запитал офицерът. Не зная, стенело малкото момченце. Полицаят започнал да изброява улица след улица, опитвайки се да му помогне да си спомни къде живее. Когато това не успяло, той започнал да повтаря имената на магазини и хотели в областта, но пак без успех. Тогава той си спомнил, че в центъра на града има много известна църква с голям бял кръст, който се издигал високо над околната обстановка. Той го посочил и запитал: да не живееш някъде нататък? Лицето на момчето веднага светнало: да, господине, заведете ме при кръста, оттам аз мога да намеря пътя до дома. Ние никога не ще намерим пътя за нашия небесен дом, ако не започнем пътуването си от подножието на кръста. Взели ли сте решение да вдигнете кръста си и да следвате Исус? Преди години на един скалист хълм вън от Йерусалим бяха екзекутирани трима политически затворници, но между тях имаше огромна разлика. Единият умря в греха, един умря спрямо греха и един умря заради греха. Христос умря заради нашите грехове. Сега трябва да изберем дали ще умрем в нашите грехове или чрез вяра в Исус ще умрем спрямо нашите грехове.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.